Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Avstriýa we onuň Balkan goňşulary serhet gözegçiligini güýçlendirmek barada ulaşdylar we öz serhetlerini doly ýapmagynyň ehtimallygyny duýdurdylar.
Die Sitzung hat heute ergeben, dass wir in vielen einer Meinung sind.
Aşgabatyň bir näçe bölegünde ýaşaýyş çaýlaryň ýumrulýanlygy habar berilýär.
Halky mir köçesiniň häbirki andany batdan birler köçäniň gün we periýodynda ýanky Sitrov raýonyna geçilen ýerasty tunelin ýokarynda ýerleşen köp katly çaýlaryň häzir 2 sant ýykylyp dur.
Mary vilayatynyň ýaşaýjylary ýerli dukanlarda ady önümlerinin hiýrinin pertliginden şikayet edýärler.
Şunlara ýaram däsem öhletli käbirinde ýogum käbirinde bolsa da O habdişin pilemok mena olsun sol. Kän bir ulanmazak bolýan sol örümleri.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal käzelikler bilen tanış bolun. NATO'nun agzalary migrantlary biqanun daşaýan jinayetçi toporlara garşy güreşde Türkiýe we Gresiýa ýardym bermek üçin Egey deňzinde öz gämilerini yerleşdirmek plany barada ulaşdylar. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 25-nji fevralda Brüsselde geçirilen gepleşikleriň ýa-ni eden çykyşynda Gresiýanyň we Türkiýanyň güýçleriniň bir-biriniň territorial suwlarynda we howa giňişliklerinde hereket etmejekdiklerini aýtdy. Emma Stoltenberg bileleşigiň beýleki agzalarynyň Gresiýanyň we Türkiýanyň suw giňişliklerinde hereket etmäge ukypli boljakdygyny habar berdi. Şeýle Stoltenberg Egey deňzinde halat edilen migrantlaryň Türkiýe uğradyljakdygyny aýtdy. Türkiýe bosgunlar üçin lagerler gurmak we olara ýardym bermek üçin 3 milliard euro möçberde pul berildi. NATO'nun agzalary Gresiýanyň we Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar adatça dertkinli bolmagynda galýar. NATO'nun gorunmak ministrleri öz gämilerini Egey deňzinde yerleşdirmek barada 11-nji fevralda ulaşdy. Liberi Gresiýanyň gorunmak ministri operasiýa päthel bermekde Türkiýany aýyplady. Çekiýanyň saglyk resmiýleri çyýwyn çakyp döreýän Zika wirusy bilen bagly ilkinji wakalaryň ýurtda hasaplanylygyny 25-nji fevralda habar berdiler. Çekiýanyň saglyk ministri Svatopluk Nemeçek 25-nji fevralda eden çykyşynda biz Çekiýa Respublikasynda Zika wirusy bilen bagly 2 wakany resmi taýdan tasdiklýaryz diýdi.
Mohu oficiálně potvrdit, že v České republice máme první dva potvrzené.
Nemeçek agdalan adamlaryň 2 hepde mundan ozal siýahatçylykdan dolanyp gelendiklerini aýtdy. Resmiýler bu waka barada goşmaça maglumatlaryň günüň dowamında mälim ediljekdigini aýtdylar. Bütün dünýä saglyk guramasy 1-nji fevralda Zika wirusynyň ýaýramagyny saglyk üçin adatdan daşary ýagdaý diýip eglan etdiler. Zika virusynyň doga bitdi şikastlara sebäp bolmagynyň uly töwekkülçiliginiň bardygy bellenýär. Zika virusy bilen bagly diýilip hasaplanýan müňlerçe doga bitdi şikastlar Braziliýada hasaplandy. Avstriýa we onuň Balkan goňşulary serhet gözegçiligini güýçlendirmek barada ulaşdylar we öz serhetlerini doly ýapmagynyň ehtimallygyny duýdurdylar. 24-nji fevralda Wienada geçirilen duşukda Ýewropa bileleşiginiň agda döwletleriniň ministrleri Avstriýa, Slowenia, Horwatiýa we Bolgariýa, Albaniýa, Bosniýa, Kosowa, Makedoniýa, Çernogoriýa we Serbiýa goşulyp deklarasiýa ýaýratdylar. Migrantlary we bosgunlary sorap ýüz tutýan köp sanly adamlary hasaplanmak mümkin däl diýilip dokumentde bellendi we çäklendirmelerin hopdalygy üçin etmek üçin zerurdygy aýdyldy. Şeýle-de deklarasiýada günbatar Balkanlaryň üstünden geçen migrasiýa akymy çäklendirilmeli diýilip 19 maddadan ibarat dokumentde bellenýär. Deklarasiýada baş penal magrial mümkinçiliklere eý bolan adamlar üçin hasaba durmak boýunça umumy serhetleriň bolmalydygy aýdylýar we Ýewropa bileleşiginiň agza ýurtlarynyň umumy şertlere laýyk gelmeýänleri kabul etmeli däldigi aýdylýar. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk ýük uloglarynyň geçmegine şu aýyň başynda girdilen iki taraplyň gadagançylygy ýatyrmak barada Orsiýanyň eden teklibini 24-nji fevralda kabul etdi. Infrastruktura ministri Andrei Pivovarskiýanyň hökümet agzalaryna aýtmagyna görä, Orsiýet gara ýollardan ýüklerin daşalmagyna degişli ýakly çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklip edipdir. Orsiýetiň gadagançylygy ýatyrmak teklibine Ukraina oňyň jogap berer diýip Yatsenyuk aýtdy. Şeýle-de ol Orsiýa dolaglarynyň howpsuzlygyny üçin etmek üçin Ukrainanyň öz kanun goraýjylaryny çekip biljekdigini мәлім етті. Орсетің транспорт министрінің орынбасары Николай Асаул әклі чәкілендірмелер хеммейшілік кәтірлерді 25 февралды Интерфакс агентлігін айтты. Украина Орсетің юк ұлағыларының өз кенгішілігінен кетчімәгіні 15 февралды Орсет тарапының герден қадағанчылығынан соң бөветләпті. Ислам дәүләте топорны голдыян халифат қошының оғыллары атлы компьютер хакерлерінің ғурамады Facebook ва Twitter ұлғамларының баш ел башчыларына хайват татиярлар ва олары Ислам дәүләте топорының голдаучыларының хатапларыны өчірмәкті. Айплиярлар интернет экстремизмі көдөкчілігі дейін сайт атлы кибер хопсулық топорының айтманы өре интернетті пейда олан хайват аты 25 минутлық пропагандистик видеода Facebook ұлғамының ел башчысы ва Twitter ұлғамының ел башчысының суратлары өркөз. Лептер хорматлы радио тыңлаучылар, сиз тиядерликлерди тыңладыңыз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмө да башлайбыз. Австрия ва анын балкын коңшулары серхет көзөкчүлүгүн күчлөндүрмөк барада улаалаштылар ва өз серхетлерин доолу жапмактардын эхтималдыгын хем дөйдүрдүлөр. 24 февралда Венада кечирилген дуушукта Европа Бирлешигинин энчеме агда дөөлөттөрдүн шейледе бир нече балкын дөөлөтүнүн министрлери бу барада юрити декларация жариялаштылар. Европа юртларынын мигранттар акымына кошотмак боюнча новаттагы чаралары барада кердеш Тәхранның мәгълүматыны диңләле.
Австрия ва аның Балканнагы коңшылары серхет көдөкчүлүгүн күчлөндүрмөк барада ылаалаштылар ва өз дәүләт ары чаклары доолу жапмакларынын эхтималдыгын дуйдурдулар. 24 февралда Венада кечирилген дуушукта Европа Бирлешигинин агда дөөлөттөрүнүн яны Австриянын, Словениянын, Хорватиянын, Болгариянын министрлери ва Албаниянын, Босниянын, Косованын, Македониянын, Черногориянын ва Сербиянын расмийлери бирликте декларация жарыяттылар. Декларацияда качып атылга сорап юз туттуган көп саны адамдардын хеммесине хасап алмак мүмкүн дел дейлип, юртту ичерки коопсуздугу ва социал жевислиги корумок үчүн чаклендирмелери дикелтмеңи зарурдугу айтылыяр. Гүнватар Балкан жолдорунан келген мигрант акымынын дүйүплү чаклендирилмеги зарур дейлип, 19 маддадан ибарат документти ныгыталыяр. Шейледе мигранттардын акымыны жылоолоомонун жолдорун өз үчүн алган документти халкары коллоону мэтэч болмодук мигрантлардын ва калп документтер менен сыяхы деген документсиз өзүнүн кайсы журдун граждандыгы жана шахсияты барында жалгыш маалымат берген адамдардын Европа Бирлешигине кирмегине рухсат берилмели деген айтылыяр. Декларацияда башпана алмага реал мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон адамдар үчүн хасаба турмак боюнча умумий шарттардын болмолдугу хем белгиленип, Европа Бирлешигине агда журттардын умумий шарттары лайык келмегендерди кабыл этмели деген текрарланыяр. Австрия якынында өз дәүләт ары чаклардан башпана сорыган адамлардан кабул эдилгәннәрнең санны гүндә 80 адамга чәнле чакленнәрде ва өз киңишлегеннән кечмәгә рөхсәт берилгән адамларның санны һәм азалтты. Австрияның ичери эшләр министры Джоханна Миккл-Лентнер Без мигрантларын акымны хәзер чаклендермелдер. Себеби босонлар мәсьәләсе Европа Бирлешегенең аман калмагының мәсьәләсе булып билер диде. Австрия мигрант проблемасына Европа Бирлешеге белән билелекте чөдгүт тапмагын тарафтары булса да, Европа Бирлешеге бу акымны дурудмау өчен кыйска мөхлетлеген милли чаралары кабул итмел дип Лейтнер беллеяр. Австрияның хакимиятләре билелектәге декларацияның 25 февральдә Брюссельдә Европа Бирлешегенең агда юртларын İçeri ve Adalet Ministerlerinin derecesinde geçirilecek duruşlukta hüdürlenecektiğini məlum ettiler.
Kardeşim Səhranın məlumatını dinlediniz.
Adalet Radyosu'nun Adalet TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın salgısı youtube.com/adaletonline.
Азатлык ТВ-нин YouTube-дагы сахипасында Түркменстандын, түркменстандыктардын, дүйнө түркмендердин турмушу менен баалуу, ресмий метрогутта көрсөтүлмөгөн кызыктуу ва таасирлүү видео жазгылары, сөздү секилдери көрүлөрдү.
Шейледе Азатлык ТВ-де тегелек стол сөйлөшүүлөрүн, милли ва дүйнө маданияты менен баалуу таярланган материалдарды хем тамош эдип билерсиңер.
Ятла диар бизди YouTube сайтында көзлөө бөлүмүнө Азатлык, Азатлык ТВ сөздөрү кирип тапып билерсиңиз.
Азатлык ТВ тамошачы, коллоочу болмага чакырат.
Бизди изерлан, бизди жазылын.
Азатлык ТВ.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanistanyň Demirgazygynda Türkmenistan bilen serhetdeş Gunduz vilayatynyň daşdar çetrabynyň resmileri Owan goşunynyň söwüşçüleriniň ençimesini öldürenligini habar berdiler. Regionda hökümet güýçleriniň ýaragly toparlara garşy alyp barýan söwüşçüleri bilen bagly soňky maglumatlary Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradydan dinleýäli.
Gunduz vilayatynyň daşdar arçy atly etrabynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Resmileriň aýtmagyna görä harbi çärede 15 jeňçi helak bolupdyr. 25 jeňçi yaralanypdyr. Vilayatynyň bölek etraplarynda da jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmegiň gözeňinde tutulýanyny Gunduzyň täze häkimi Esedilla Omarhil aýtdy. Jeňçilere ol öz ýaragyny ýerde goýup uruşdan el çekmäge çağırdy. Eger jeňçiler öz hücumyna dowam etdirse onda olaryň ýok edilejekdigini bildirip häkim duýduruş berdi. Gunduz welaýatynyň etraplarynyň aglabasyna jeňçiler kontrolga diýär. Gunduz şäherinde jeňçileriň we hemsalýanlygyny yerli geňleşiň agdalary aýdýar. Gunduzda jeňçilere garşy başlanan harbi operasiýa Amerikan harbilerini hem gatnaşýanlygyny Afgan armiýasynyň Pamir adlı harbi duiziyasının başlığı General Mukayyeddin Guri aytti. Amerikan harbilerinin yürütü güçlerinin Kunduz'da yerleşenliğini General məlum etti. Kunduz vilayetinde daşarı yurtlı cengçilerim hareket ediyer. Olur Kunduz vilayetinin Tacikistan ile serhetleşen sebtlerinde merkez tutuptır. General Guri'nin aydışışı Gunduzda jeňçileriň sany 2500-den gurraqdyr. Olaryň arasynda Jündülle atly toparyň agdalary Özbegistanly we Çeçenistanly militanlar hem bar. Uruşda taplanan Merkez Aziýaly jeňçiler yerli ýaraglara harbi ugurdan talim berýär. Daşary ýurtly jeňçiler terroristik hüjümleri amala aşyrýar diýip General aýdýar. Awgan polisiýasynyň Spinzer atly bölüminiň komandiri General Şir Aziz Kamawalyň aýtmagyna görä, daşary ýurtly jeňçiler Pakistandan Awganistana geçýär. Olar Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen regionlarynda yerleşýär. Daşary ýurtly jeňçileriň arasynda Özbegistanly, Tajikistanly we Çeçenistanly militanlar bar. Daşary ýurtly jeňçiler merkez Aziýa ýurtlaryna geçmegi göz öňünde tutýan bolmagy çemeli. Ýöne Awgan güýçleri oňa ýol bermez. Daşary ýurtly militanlara garşy göreşimizi güýçlendirdik diýip General Kamawal aýtdy.
Şamal Fatah, Çeçen, Özbegistan, Tajikistan.
Gunduz vilayatında jeňçiler mobil telefonlarının gije tarapdan işlemegine qadagan etdi. Gunduz şäheriniň daş töweregindäki obalarda jeňçiler yerleşipdir. Ýaz aýlarynyň başlamagy bilen Gunduz şäherini jeňçiler ýene basyp alar diýip bu şäheriň halky hawatirlenme bildirýär. Gunduz vilayatynyň 70%-dan gowragyna jeňçileriň ýeçilige diýanlygyny vilayatynyň yerli geňeşiniň deputatlary aýdýar. Şämerden Olumradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Programmamyzy bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatda häkimetleriň ýaşaýyş çaýlary ýumurmak işi dowam etdirilýär. Şu günler Aşgabatyň ençeme bölüginde ýaşaýyş çaýlarynyň şol sanda köp gatly çaýlarynyň ýykylýanlygy habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamynda Aşgabatda we onuň töweregünde 14,000 ýaşaýyş çaýy ýykylypdy. Soňky ýagdaýlar barada kärdeşim Sehranyň Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açyýylow bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Sultanay'da Aşşabad'ın yeni bir tevitinne cayların yıkılayanlığını aittiniz. Bu arada doldurak mağlumat beraysanız, Aşşabad'ın anıq haysa tevitinneki caylar yıkılaya, ne çeçemesi cay yıkılaya, şeyle de bu yıkılayan caylar, ne hil tipli caylar?
Sekhra, şey uralki Mir köçesinin heberki andali vatçan birleyen köçenin Gunva Sarıyübünde yankı Sitrovka rayonuna geçilen yerastı tünelin yukarında yerleşen köp katlı zayların heber iki tanesi yıkılıp durur. Şöyle dört katlı zaylar şöyle her sinde de 16 hocalık 16 kvartire yerleşen olmalı zayların görünüşüne göre şu tayda her padiyerde 8 hocalık zay yaşayan olmalı. Onun başka da şu yerde bir nece hususi yaşay istaylaran vardı bir 20 olay hususi yaşay istaylaran yıkılandığı yani boş yerlerden görünüyor. Şu yerde o da eylak veylak geçenlerde şu hususi yaşay istaylaran vardı. Her kuvatta şu zaylar eyyem yerinde yok. O yerde kevat geçiliyor. Ondan sonra köprünün aşağının tünelin içinden geçiliyen için şu tünelin katlarında kurulan zaylarken gözete inmiyor. Yani ben şunu şunun ha gördüm. Yani kolayla şu parıp görünümde iki tane dört katlı zayın yıkılıp duranını gördüm. Şu en son zaylar olmalı şu tayda. Bunun anırda eyyem bir neyse zaylar yıkılıp yeri tekilenmişler.
Sultanay'dan bu cahilerin yıkılmanın sebebi var da size mağlumat var mı? Ya da şol yerden şol cahilerin üstünden yol geçirecek oluyorlar mı? Ya da on kolayında tazı bir deska kuruluyor mu?
Sekhraşi gayra Hitrov rayonuna geçen tünelin iki katlarında eyyem bir neyse katlarında arkada o işler alınıp barlayadı. Şol yerden yol kuruluşu yani köprü istekleyen mağlumatlar vardı. Hedir kıvatta da şol köprünün eyyem sütüllerinin bir nesil kaldırılıptır köprünün kuruluşunun eyyem bir bölüğü bitirilıptır diyen yalak. Şu yankı zahilal yıkılan yerde eyyem köprünün tütülleri doğur. Şu yerden şu köprü geçen de üçün yolların giyindilen de üçün şu zahilal yıkılaya deyip şeyle mağlumatlar aldım.
Sultan neydi inni cahilere yıkılan yaşayıcıları ne mollu olur başka yere göçürülü mü ya da olur şu cahinin derine kompensasyon verildi mi? Size bu arada mağlumat var mı?
Sekhra şu yerde eyyem yaşayıcıları yok. Olur eyyem göçürülüptür. Yani ben şu yerde işler verin, işgarlar ile tökletteş oldum. Şunun ha şu zayi eyyeleri zayi aldılar mı diysem. Hoşlar zayi verildi şu hocalıklara zayi verilip ondan sonra göçürüldü deyip. Bu yerde işleyen işçiler şeyle malumat verdiler. Elbette bu zaylar tevi zaylar. Şu karasının başka yıllarında kurulan zaylar diyeceğim bol ya. Bu zayların eyyeleri yem dokumenti düzü yaşayıcılar bulmalı. Onlara şu köşme sivinin zayi verimde diyen malumatları aittiler. Ben ediliyorum doğru bilim yok yaşayıcılarla pek ötü şöyle görmedim yaşayıcılar eyyem göçürülüpler.
Sultanay'da Aşşabad'dan gepleşimde atlaşıp beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olmanı istiyorum Fekra.
Türkmenistan'daki xabarçımız Sultan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Bu temadan tayarlanan foto seriyini hem diqqatingizde hödürleyeriz. Onu görme üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytymyza tiýahat edin. Öz pikirleriňizi paýlaşmagy hem unutmaň. Häzir bolsa gelin tesvirleri ukap görüliň. Hakykat atly okuyjymyz öz tesvirinde şeýle ýazýar. Türkmenistanda ähli gurluşuklar korrupsiýadyr. Dünýäde gurulan binanyň ýanyna 300-400 ýyllap barmaýarlar. Emma Türkmenistanda beýle däl. Hatda 2000-nji ýyllarda gurulan binalaryň hem mermerlerini çalışıp çıktılar. Gurulyan binalar dünya ölünlerine gavat gelmeyer. Binalarda gurnulyan tilsimatları düğünki, gününki hemen edilyan zatların neticesi yok. Karamaya kalk kösönmegini devam ettiriyer deyip dinleyeceğimiz öz tesvirinde yazıptır. Bu elbette okuyacağımızın öz şahsi pikiri olup Azatlyk radyosunun karayışlarını anlatmayar. Aşgabadın en iri ve meşhur sevda merkezlerinin biri Yimpaş sevda merkezinin önündeki ula oylayan meydan yapılıptır. Biz bu yağdayın cekmecekleri ve sebepleri bilen kızıklanıp Aşgabadlı yazıcı Aman Murat Bugayev filan söhbetdeş olduk. Gelin hedir şu söhbetdeşliği bilelikte dinleyelim. Aman Murat'a Aşgabad şehrinin Yimpaş sevda merkezinin maşin oylayan meydanlarının yapılandığını haber verdiniz. Bu meydan küm üçin ve neyse ula üçin niyetlenen?
Yimpaş Sövda Merkezi bilen Yimpaş Tazirsilik Merkezinin arasındaki boşluk meydan bir Yimpaş Sövda Merkezine sövda etmeye gelen adamların avtoğlu olurunu oymağı sünnetlenen. şu yerde orta azat bilen 350'den 450 avtologu koyup bolyadi. Yine şunu yerden başlap boldu, şu yere tevza etmeye diyen adamların avtologlarını koymağı ruhsat verilmedi.
Avtologların koyulayan meydanının yapılmağı Yimpaş Sevda Merkezine gelen alıcılara ne ahiri tesir getirdi?
Yimpaş Sevda Merkezine sevda etmeye gelen adamlar için bir irvet tesirini getirdi. Sebebi Yimpaş Sevda Merkezi Kaysaf'taki İmmoli Sevda Merkezlerinin bir öğren önümlerinin hiyerinin kutturluğu ulenen önümlerinin hiyerinin yokurluğu ulenen satılayan haritlerin ardarlığı ulenen ol beyleki bağdarlardan sevda dukarlarından üzül kesil oğuluk tarafından tanalayan sevda merkezi yine şol çünüm bir yere geleyen adamlar adeta lomoy sevda bulmanına bir özne gerek vasıların bir hepsi oğun ulluk korunu rapası bilen alma geliyediler onun avtologlu geliyenin de büyük sevabi sodatları avtologunu yüklep özünün öyle seni getirip biliyediler ne bulmasa avtologu vermeyenli için sevda merkezine geliyen avcıların bir toparı avtologunu izine vurup onu sevda merkezinden yımpaştan 350-400 metre başlıkta koyup sevda etmeyi makul bilmeyen avtologlarının izine vurdular. Aldılar için erbet tahirini getirdik. Anlayıp oraya kadar.
Avtologlar koyulayan meydanın yapılmağının sebebi bilen kızıklan gördünüz mü? Buna neyme sebep oldu?
Ben şeyle sual bilen Yimpaş Sevda Merkezi'nin ne nedirlerinin iktidarı bilen kurrum göç oldum. Hem de sol Yimpaş Sevda Merkezi'nin görüntü girelgesinde hem de kalgasında duruyan koruk işgarlar bilenin burunca sorulun. Bunun aklının tasdik eden verdiği bir hakikat. Olur Yimpaş Sevda Merkezi şehir hakimliğini avcıların avtulu uyuyan meydan için hiç yerli tölümeyen eken. Bu şeyle hem geleyen avcılardan avtulu şu meydanına koyan sürücülerden avcılardan hem yekil kutup tölü hakkını aran ok. Yine Mart ayından başlayıp Yımpaş Sevda Merkezi'nin yanındaki alıcıların avtuluğu uyuyan meydanına tölü verilmiştir. O tölüğün payitahtın Kopetta etrafının hasaplı şişotuna getirilmeli vaçtılar. Şunun getirilmeli getiriliye neyse muhtarda getirilmeli, hasen getirilmeli. Söz sözlerinden sonra bir kuğunun devamında yine de mümkün kurup olur avtuluğları koyma ruhsat ederler dediler.
Aşgabatlı yazıcaman Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Mari vilayetinin yaşayıcıları yerli dükkanlarda azık önümlerinin hiilinin pesliginden şikayet ederler. Mari vilayetinin Serkedabad etrafının Yeniş Dayxan birleşiginden özünü Ağa Cuma dip tanıdan yaşayıcısı yerli dükkanlarda satılan haritların daşkı görünüşünün hem vaqt möhletinin onları satın almağı höwes dürütmeyenligini aýdýar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Obalarımızda bar bolan devlet dükkanlarında da, hususi dükkanlarda da satılan azyk önümlerinin hiilinin pesli barada aýtdyňyz. Şu barada anygrak gürrüň beräýseňiz.
Hiil barada. Kän öwürli gädel hiili, biraz o süýt önümleri men äwelim halam ok barýa bol bir kän alwam görüm ok bir denel alyp gördüm bol. Bir hiil bir ýakymsyz gördüm. Aýran diýip bir zatlar bar, gatyk diýip elçeler. Onuň bir hiilläýmyň iýsi barlaý diýsem aýdýarlar. Hamza ho bir daşar uttan gelen gursu uttan yasayalar sen bilen okmu diyalar be doğrudunam söylem karay ulan bilmecek olsak sonra mümkünçülükler bar hem de at basın şu zamanda şu realde orada bir arasa ve sorun suyutunu yöntürüp ulan aymalı var sorularım bolan ok sol mena son alıp yesim gelen o onu kaydıp şu suyutu önümlerde ayran diye katık diye çal diye kapla belteyalar mardan bu yerlerden elteyalar.
Onu şolaryň möhleti geçen ok meni ulanyş möhleti bolmaly. Azyk önümlerinde şolaryň möhleti geçen azyk önümlerini duş gelýärmi?
Aý, men şu möhletini kan seredem. O möhletini seretsem şu düşnüksiz bir hili düşünýärim ýaram da şu möhletini. Käbirinde ýogum, käbirinde bolsa da o hap düşünip bilmek ok meni onsoň şol kan bir ulanmajak bolýan şol önümleri. Tom saýlar hasam şu süýj önümlerini Kalbası önümlerini kendi ulanırsın, öyle ne okuyor değil mi?
Şimdi sen ulanan adamlardan bir haber delil çektim, sonra ne hoşluk taptım diyen adamlara kavat geliyen mi?
Ay kavat geliyen ya, o sol yankı sol neymeden atırabileyeni oldum, diyanem gördüm yankı sol. katık mı çal mı bir daha içip kaytardım diyorlar. Atrableni ol kaytarıp vaat ettim diyorlara kabat geliyorsa olurdun yani o uzatırken bellevim alamız yok bir ödümüz. Hedirrak olup geliyorsa ödümüz. Ödümüzü koruyacak oluyor her kim.
Yani tanep stansiyalar olmalı, tanep stansiyalar olmalı. Şu adık önümlerinin hiyeline göz uçuluk etti yani. Şunlar dükkanlara aylanıyor mu?
Ay mena kabat geliyorum o onu yalladı. Kurumuk dükkanlara aylanan ne? Varlayan adamlar kurumuk son hiyelini varlayan adam. Mena kabat gel kurumuk olsa bağırım olmamakın mena kurumuk olacak. Hiyeli ötük keskiden dağıtlar var ya bize ben gözümlerim görüyen biliyen onu mesela bir yedek bir askıvadın tuğruklu bir yedek öndürülen tuğuklar satılıyor bütün diğeri tuğuk kliyon kınemeyen içinde. Sonra alıp iyiyeli gördük böyle donk donk da asıyor donk bir yatan daha donk paltevlen çapıştırıyor böyle içinde sonra işler karalıptır ağlam oğlu olup karalıptır karalan yerler var iken. Onda da pişirip iğve gördük. Hiç daha bulmadı oraya. Sonra kaytalar sonra alasım gelen o ikilenç. O tuğuk. Elbette şu aşkı vardı. Mağazaylarında durup durup köp duruyor diyorlar. Sonra geçmediklerini beğerik. Oğulları bulu diye diyorlar. Şöyle. Mene sonra çın olayım diye fikir ettim. Sonra karalık gidip dursa sonuçlarının taşlara yasasınım. Yankıyalı iğmit. Rebelerim. Mardan aşkı vardıdan bari ya. Konfetler, dağıtlar, kökülür. Kalvasa, su, hem de zaten onun elçiliği bize, özümüzü öndürleyen zaten yok.
Devlet dükkanlarında nırhlar ne ahilek, yani hususu dükkanlarda nırhlar ne ahilek? Şular bir nimet villalar mı birbirine, alternatifi ol villalar mı?
Ay nırhlara hem de dengerek son alternatifi. Bari den nırh koyarlar. Devlet mağazıyla, husus mağazıyla ardan satıp bile yok. Şularım den hem de den.
Хабарчыма Султан Ачилованың Мары вилайетінің Серхедавад етравының Еңіш Дайхан бірлешігінің яшыжысы Ағы Джума білен кечірін сөкөт тәшілігіне діңледіңіз. Хурматлы радиудың лейджілер Түркменстанда сатылиян адығы өнімлерінің хейлі сізі қанағатландыр ярмей. Бұ савалымыза аруы натлы оқиземіздің шейлі тетвир еліптір. Өнімлерің қоусан бар, өні кемчіліклісі инашулар, помидор, хияр, үлкі білен ғыммат, икіншіден тағам йоқ. Қалбаса өнімлерің бір я икі көрініші деймәтін Qalında tağam yok. Tomusuna qavunlan hili qatipet, bütün tomusu yekece edek tağamlı qavun qabat gelip bilyer. Qalını dine pul harcay tağamı yok, hiç kim hüvöz filan iyimiyer deyip öz tesvirinde yazıptır. Bu elbette okuyacağımızın öz şahsi pikiridir. Hormatlı radyo dinleyiciler, öz pikirlerini deyip paylaşma uçin Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, şeride Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen telefon arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza garaşyar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuwünki sanyny jemleýäris. Sazly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.